Drahí bratia a sestry, nielen tak, ako máme napísané v našom programe, ale už aj táto dnešná úvodná pieseň tejto svätej omši nás uvádza do témy, na ktorej chceme dnes, chceme dnes uvažovať spoločne. Myslím, že nie je tu v tomto chráme nikto z nás, koho by sa téma života a smrti nedotýkala. Zvlášť zaiste nikto tu nie je taký, kto by nebol v tom položení, že by nestratil nejakého blízkeho človeka. A samozrejme, že ten rytmus, ten kolobeh života plynie tak, že človek potom postupne odchádza do večnosti. Ale vždy, aj keď sme veriaci ľudia, je táto téma pre nás veľmi citlivá, lebo všetci máme radi tých svojich blízkych a keď odchádzajú na druhý svet, samozrejme naplňajú naše srdcia pocity smútku, straty blízkej osoby. Ale Ježiš prichádza tu, aby nám povedal, že nemusíme plakať, že nemusíme smútiť. Tak ako potešuje Máriu a Martu, keď oplakávajú svojho brata Lazára a vtedy im hovorí, ja som život, ja som vzkriesenie a život. A toto posolstvo chce zaznieť každému jednému z nás aj v tento dnešný večer. Oltár je miesto stretnutia. Máme to znázornené aj cez tieto fotografie vašich blízkych príbuzných zosnulých. A tak vstúpme teraz do slavenia svätej omše aj nábožným úkonom ľútosti nad svojimi hriechmi, ale potom aj tým, že si vzbudíme úmysel, že chceme pamätať na konkrétnych tých našich blízkych zosnulých, ale aj na duše vočistí, na ktoré si nikto nespomína. Urobme teraz tak vo chvíľke ticha. Milí bratia a sestry, keď som teraz položil otázku, že nech sa prihlási ten, kto chce zomrieť, myslím si, že ani jedna ruka sa nedvihne, lebo je to kdesi prirodzené v nás, že človek túži po živote. Túžime istým spôsobom byť tu, na tejto zemi a sa tam akoby tak udržať čo najdlhšie. Zoberme si však iba veda, čo robí všetko, zapneme televíziu, zvlášť večer, pred počasím, reklamy, aké idú. Takú tabletku, keď si dáš, už ťa nebudú bolieť kríže, keď sa namážeš s takou masťou, budeš skákať jak kamzík, hej, nič ti, to nevadí, že máš 150 rokov, keď si dá na seba nagebriš takú mastičku, vrázka nebude žiadna a tak ďalej. Vidíte, že čo robí aj dnešný svet, že oddiaľuje to čím ďalej. Ale Ježiš, keď aj hovorí o tejto realite života a smrti, nehovorí s nejakým strašením, nehovorí s niečím, čoho by sme sa mali báť. Ale nám to predstavuje a ukazuje ako súčasť nášho života. Paradoxne to tak znie, smrť ako súčasť života. Prečo? Lebo tak, ako nás poučujú aj texty pri pohrebných svätých omšiach, že smrťou sa náš život nekončí, iba mení. A že keď skončíme život v smrteľnom tele, máme pripravený večný príbytok v nebesiach. Som sa tak v duchu pousmial v úvode, keď tam bola tá výzva na Pane, zmiluj sa, že nám pripravuje v nebi večný príbytok. A raz jeden kňaz, kazateľ, tak mu preskočilo slovo, že Pane, pripravuješ nám v nebi večný prípitok. Takže si treba dávať aj na tieto veci pozor. Ale čo je veľmi dôležité, milí bratia a sestry, ten večný príbytok, o ktorom sme počuli aj v Evanjeliu. Čo to vlastne je? Evanjelista Matúš ukazuje 10 panien, používa Ježiš toto podobenstvo, ktoré tí, ktorí ho počúvali v orientálnom svete, veľmi dobre chápali. Kde svadba mala 7 dní, toľko trvala, a v jeden z tých dňoch bol večer, taký akt, kedy ženich prichádza do domu nevesty a odvádza túto svoju nevestu do svojho domu. A ich, keďže to bolo večer v noci, tak ich sprevádzali tieto družičky, tieto kamarátky tejto nevesty. A tu vidíme tú dôležitosť toho, že aké boli nezodpovedné, že nemali dostatok oleja. A pán Ježiš používa dosť taký tvrdý výraz, my tu máme, že jedne boli múdre, druhé boli nerozumné. Ale v originálnom, v gréckom texte tohto evanjelia je použité slovo, ktoré by sme do slovenčiny, keď by sme ho preložili, tak nie je vhodné, aby som ho teraz povedal tu z tohto miesta. Tak veľmi tvrdo. Ale prečo? Práve preto, lebo nás Ježiš chce vyvarovať. Ty sa staráš o svoj život tu na tejto zemi. Buduješ domy, kariéry, rodiny a tak ďalej. Dobre, to všetko je podstatné, ale nie najpodstatnejšie. Ako sa, milí bratia a sestry, my pripravujeme na svoju večnosť? Ako sa my pripravujeme na prechod do večného života? Lebo tu na tejto zemi sme obmedzení počet rokov, 70, 80, 90, komu ako Pán Boh dá, niekomu menej, niekomu viac, ale tam je celá večnosť. A je veľmi dôležité si uvedomiť, akým životom žijem tu na tejto zemi, čomu ja prikladám hodnotu, úrodu svojho života, svojich skutkov, raz budem aj žať. My si musíme uvedomiť, že to nie je nejaká reinkarnácia, nejaký kruhový objazd, na ktorom by sme sa dookola točili, ale je to jedna línia, v ktorej my pokračujeme z tohto sveta, potom vo večnosti. A tak je veľmi dôležité pamätať na to, čo je ako taký nápis na bránach pri vstupe do mnohých cintorínov. To, čo ste vy, boli sme aj my, to, čo sme my, budete aj vy. Pri vstupe do mnohých cintorínov je táto veta, tento výrok. Môže sa nám zdať, na prvé počutie je to dosť také morbidné, alebo také, ako by sa nám tí zosnulí chceli nejak tak vysmievať, že však počkajte, aj na vás raz príde. Ale nie je to o tom. Je to o tom, milí bratia a sestry, aby sme si uvedomili, že naozaj ja nie som nesmrteľný, ja nebudem tu na veky. A keď znovu pozrieme na logiku tohto sveta, často sa nám zdá, a mnohí tí ľudia nám ukazujú, alebo tak predstavujú, ako keby tu mali byť na celú večnosť. Preto je veľmi dôležité, ako ja zbieram olej do nádoby, ako ja budem sprevádzať ten zástup k tomu božskému, nebeskému ženichovi. S čím tam prídem, akú nádobu, akú lampu budem mať čoho plnú. Bude tam moja viera a jej ovocie, skutky, láska, milosrdenstvo, odpustenie? Alebo sa budem hanbiť a mi povedia, choďte radšej k predavačom. A už tá hlúposť tých panien sa prejavila aj v tom, že počúvli tie múdre, keď o polnoci, kde išli vtedy kupovať, nemali vtedy také supermarkety, že by to bolo non-stop otvorené. A vidíme tu, milí bratia a sestry, ako je veľmi dôležité dávať si pozor na to, čo je v našom živote to podstatné. My nie sme len telo, lebo mnohí ľudia sa tak správajú. Aj čo sa týka potom cintorínu a tak ďalej, že tamto raz zhnie a je po všetkom. Už aj prirodzený rozum nám napovedá logika, že potom by sme boli úplne, ako apoštol Pavol hovorí, biední, márni medzi ľuďmi, keby Kristus nestal a nenaroval nám nový a večný život. Na čo by sme chodili do školy, na čo by sme sa vzdelávali, na čo by sme zakladali rodiny, na čo by sme budovali svoju domácnosť a tak ďalej, na čo by bola celá tá snaha, keby jedného dňa to malo všetko skončiť. A tak my potrebujeme nanovo si uvedomiť, že cirkev vo svojej múdrosti, keď nám ponúka aj sviatok a spomienku na všetkých verných zosnulých, aby sme pamätali na tú celú zložku cirkvi. My ako cirkev tu na tejto zemi putujúca, ktorá ešte vždy môže a má možnosť urobiť niečo so svojím životom, napraviť chyby, zlepšiť, odpustiť. Potom je tu tá cirkev, ktorá je oslávená a je v nebi. A oni prosia, orodujú za nás. Nie len tí svätci, ktorí sú vyhlásení cirkvou oficiálne, ale aj tí naši predkovia, ktorí už sú hodní toho, aby nazerali v plnej miere na Pána Boha. A potom je tu tá cirkev trpiaca, očisťujúca sa. A my musíme pamätať aj na nich, aby sme im pomáhali sa dostať z toho miesta už na miesto večnej blaženosti. A tak sa vytvára jedno veľké spoločenstvo, jedna veľká rodina celej cirkvi. A preto, keď tu máme aj tieto fotografie vašich blízkych, ako som hovoril v úvode, oltár je vždy miesto stretnutia. My fyzickými očami to nevidíme, ale duchovným spôsobom a mnohí svätci a mystici to potvrdzujú, že pri svätej omši nie sme len my, ale sú tu s nami aj svätci, sú tu anjeli, archanjeli, ale sú tu aj tie duše zosnulých, na ktorých my pamätáme. Boh môže dať takúto milosť, aby naozaj tá obeta Ježiša Krista, ktorá má dosah na nás všetkých, aj im takýmto spôsobom pomáhala. Preto je veľmi dôležité, milí bratia a sestry, nie len bezmyšlienkovite prichádzať na svätú omšu, ale vždy si vzbudiť úmysel, za koho ju obetujem, za koho budem obetovať aj sväté prijímanie. Lebo našu existenciu, naše osoby netvorí len tá telesná schránka, ale aj duchovná duša. A preto my potrebujeme si toto uvedomiť. Ja potrebujem vo svojom živote sa upriamiť aj na túto svoju zložku. Toľko, koľko ja pozornosti venujem svojmu telu, a to je správne, keď sa človek o seba stará, aby bol zdravý a tak ďalej, ale pýtam sa, brat a sestra, venujeme taký istý čas aj svojim dušiam? Keď sa dokážem pred zrkadlom česať, maľovať a tak ďalej, upravovať, pred tým duchovným zrkadlom, koľko minút strávim možno večer pred spaním, aby som si spytoval svoje svedomie. A tu vidíme, že naozaj každý jeden z nás máme ešte veľké rezervy a musíme pracovať na tom, aby sme naozaj ponajprv svojim životom dokazovali ostatným ľuďom, komu sme uverili. Ak niekedy budete mať čas a chuť pozrieť nejaký film, ktorý stojí za to a má aj nejakú myšlienku, tak vám odporúčam vyhľadať si film s názvom Zázraky z neba. Tento film bol natočený podľa skutočnej udalosti, ktorá sa stala v Amerike po roku 2000 v rodine Beamovcov. A títo mladí ľudia, mladí manželia mali tri céry a prostredné dievča Annabelle. Všetko bolo fajn, boli veriaci ľudia, chodili do chrámu, deti boli šikovné a tak ďalej. Až jedného dňa sa stala vec, že v noci sa táto Annabelle zobudila s obrovskými bolestiami v bruchu a teraz začali to riešiť. Išli na pohotovosť, tam urobili jej všetky možné vyšetrenia a prišli na to, že nevedia, čo to je za choroba, poslali ich ďalej, nikde nič. Až tak oni sami v inom štáte zistili, že je nejaký lekár, ktorý sa tak venuje takým zvláštnym brušným a tým črevným chorobám a tak cestovali tam a robili jej výskum a teda vyšetrenie a prišli na to, že táto Annabelle má takú zvláštnu špeciálnu chorobu a poruchu, že jej telo nedokáže spracovať potravu, ktorú prijíma. A tak toto dievča chtiac či nechtiac v dôvode aj vedy bola odsúdená na to, že dlho už na tejto zemi nebude. Teraz tá rodina úplne, aj tá matka, jak s tým bojovala, otec predal aj motorku, len aby aj liečbu, aj všetko zaplatili, tie letenky hore, dole a tak ďalej. A matka prišla do chrámu a tak vyčítala Pánu Bohu, že ako si to mohol dopustiť, ako je to možné, čo ti to 12-ročné dievča urobilo, A sa tak zapovedala, že do kostola už viac nebude chodiť, lebo ona nepotrebuje veriť v takého Boha, ktorý by bol taký tyran, že dopúšťa takéto choroby a bolesti. A tak dni plynuli ďalej, to dievča chradlo, malo aj také väčšie brúško, zväčšené a tak ďalej, nevedeli tomu pomôcť. A tak jej staršia sestra, keď boli raz doma, hovorí, že Anabel, však vždy sme tak aj športovali a nemohla ju, tak chránili, aby sa jej nič nestalo. Tak hovorí, poď ideme na strom sa trošku pohojdať. A tak sa vyštverali hore na strom, taký starý, veľký, s obrovským kmeňom, ktorý mali doma na záhrade. A hovorí, však vždy sme liezli, poď ideme. Chcela ju tak v dobrom, aby sa trošku odreagovala. A zrazu v tej chvíli, ako boli hore, si uvedomili, že začal sa ten konár pod nimi podlamovať a tak rýchlo, aby sa nejak zachránili, tak v poslednej chvíli toho kmeňa sa dotkli, lenže kmeň strom bol starý, dutý a tá Anabel spadla dnu do kmeňa toho stromu a nejavila známky života. Teraz sa začala odvíjať celá tá dráma, toho všetkého prišli hasiči, nedokázali ju vytiahnuť, museli jedného tam spustiť, helikopterov ju prevažali a tak ďalej. A sa stal, môžeme povedať, ten zázrak, že naozaj to prežila aj ten pád, to zranenie. Dlho sa z toho zotavovala a keď ju potom prepustili domov, tak zrazu si tí rodičia uvedomili, že tá Anabel, že aj to brúško sa jej tak zmenšuje, že zrazu je veselá, že má dobrú náladu, že sa sama od seba berie tak k životu, že sa chce hrať jedno s druhým. A išli potom na vyšetrenia, že čo sa deje a prišli na to, že vlastne lekár potom skonštatoval, že nevysvetliteľným spôsobom po tom páde je vyliečená aj z tej svojej prvotnej choroby. A keď potom aj tak svedčili v kostole a mnohí také mali otázky, že však možno si to vymysleli, lebo chceli byť takí zaujímaví. A raz vtedy im tá Anabel povedala, že ale mne povedal Ježiš, že ja ešte musím byť tu, že ešte nemôžem ísť do neba, že nemôžem zomrieť. A vtedy tie rodičia sa tak preľakli a sa jej pýtajú, že čo. A ona im rozpovedala, že mala zážitok pri tom páde, takej tej klinickej smrti a že bola v raji, opísala, ako si to predstavovala alebo ako to videla a že jej Boh povedal, že ešte musí byť tu na tejto zemi, že ešte nemôže ísť k nemu do neba. A vtedy sa tak rodičia s takou úzkosťou pýtali, lenže vieš, Anabel, čo keď ľudia ti nebudú veriť, že ti neuveria tomu, čo ty hovoríš, že si to prežila. A vtedy to dievča hovorí s takou veľkou múdrosťou, ale aj s tou detskou úprimnosťou, tým svojim rodičom, ktorí si robili starosti, že nie všetci to pochopia, ona hovorí, nevadí. Nie všetci uveria a tak to má byť. Keď príde ten čas, všetci to príjmu, len aby nebolo neskoro. A to sú tak silné slova, milí bratia a sestry. Silné a pravdivé. Lebo sa s tým stretávame, že naozaj koľko možno aj neviery je aj vo večný život. Alebo koľko je aj takej povery, by som povedal. Koľko nesprávnych predstav. Koľko ľudia si myslia, že viete, aj neveriaci povedia, že a vyjadrujú to tak, keď chcú opísať nejakú kvalitu, že jeme niečo dobre, že mám nebičko v papuľke, sa povie, nie? Že to nebo ako vyjadrenie kvality. Zomrie nejaká celebrita, ide do hereckého neba, do futbalového neba, každý ide do svojho neba, lebo je to zadarmo. Ale my vidíme, že Ježiš nám ukazuje, že nie je to tak. Že ja musím spolupracovať s jeho milosťou. Že ja si to musím istým spôsobom zaslúžiť. To je ten krásny katechetický príklad pre deti, kedy pri krste, brat, sestra, každý jeden z nás dostal vstupenku do neba s vlastným miestom, ktoré tam máme. Ale tak, ako do kina, do divadla nás bez vstupenky nepustia, tak je to aj s tým, s nebom. Ale keď ja vo svojom živote tú stupenku roztrhám a zahodím a si poviem, ja to nepotrebujem, tak potom čo čakám? Ale keď človek si tú stupenku chráni, tú Božiu milosť pomáhajúcu, posvedzujúcu, ten Boží život v nás, keď aj sa pomýlime, ale to ľutujeme, snažíme sa urobiť nápravu, to je to, kedy tú stupenku si chránim a raz sa chcem s ňou ukázať a povedať Bohu, Bože, som rád, že som tvojim milovaným synom, tvojou milovanou dcérou, príjmi ma medzi svojich vyvolených. A tak je veľmi dôležité, milí bratia a sestry, aby sme sa modlili za milosť dobrej smrti. Slávili sme slávnosť svätého Jozefa, ktorý je patrónom a takým orodovníkom, aby človek správnym spôsobom prešiel z časnosti do večnosti. Aj keď sa to dotýka niekoho, že by sme mali v domácnosti príbuzného, zomierajúceho, treba zavolať kňaza. Lebo je to znovu omyl, ktorý ľudia robia, že nechceli sme detka vystrašiť, tak sme nezavolali kňaza, aby si nemyslel, že zomiera. Ale my ho pripravujeme, toho človeka, potom o prijatie Božích milostí. Treba dať na svätú omšu, treba sa modliť. To je, na čo nemáme zabúdať. A potom podstatná vec je, aj keď už tí blízky tu nie sú, urobiť akt zmierenia s nimi. O čom sme aj hovorili aj na stavovskej náuke a budeme to aj tak dnes praktizovať. Ak niekto z nás je tu takým spôsobom zaťažený, že nám svedomie vyčíta, že možno naši blízki odišli z tohto sveta a nás ťaží ešte niečo, niečo ostalo nevypovedané, neodpustené, dnes je ten čas, ten deň, aby sme ich poprosili o odpustenie. Lebo oni nám už pred večným sudcom zaiste odpustili. A tak keď pôjdeme po svätej omši na cintorín a budeme sa modliť za našich zosnulých a pôjdeme so sviecami, potom na záver, či už položíte sviecu na hrob vašho blízkeho alebo ku krížu, urobte vnútorný akt s tou sviecou. Poprosme v duchu, vlastnými slovami, otec, mama, starý otec, príbuzný, ktokoľvek, odpusť mi, že som sa možno tak zachovala, že som možno to alebo ono urobila. Odpusť mi, zmierte sa. Takisto aj vy, ženy, matky, ktorých sa to týka, téma života, ktorý tu mal byť a tu nie je, či už prirodzeným, spontánnym alebo umelým spôsobom, potratom. Aj to je veľmi dôležité, dať veci na poriadok. Pomenovať to dieťa. Nie je to zhluk buniek, nie je to nejaká hmota, je to konkrétna osoba v momente počatia do tej materie. Boh vdýchol dušu. Pomenujte to dieťatko a tiež vlastnými slovami odproste. Mamička vtedy bola pod tlakom a tak ďalej. Odpusť mi, aby sme pocítili my tiež to zmierenie, lebo častokrát nás dusia ako okovy nevypovedané veci. A dnes je naozaj ten priestor na to, aby sme aj my tieto rodinné väzby oslobodili od všetkého toho, čo nás zväzuje a nerobí nás slobodnými. Častokrát je také smutné, keď v prvých novembrových dňoch sú naše cintoríny krásne vysvietené, ozdobené, a tak ďalej. Človek niekedy má problém prejsť pomedzi hroby, vence padajú z každej strany. A prejde pár dní a tie cintoríny sú prázdne a nikto si ani nespomenie. Svieca či ten kvet vyjadruje niečo na vonok. Ale oveľa dôležitejšie je to vnútro a naša modlitba. A tak nikdy nezabúdajme prosiť Pána Boha za tých našich blízkych. Nikdy nezabúdajme na to, lebo oni raz budú pomáhať nám svojim orodovaním, keď to budeme potrebovať my. A veďme aj deti, mládež k tomu, aby mali v úcte starých rodičov, starých ľudí vo všeobecnosti, ale aj tých, ktorí už tu nie sú. Aby sme nezabúdali na to, že vždy vytvárame jedno veľké spoločenstvo. My všetci máme zodpovednosť za život a tým pádom aj za svoju večnosť. Lebo ten život bude pokračovať vo večnosti. V byzantskom prostredí a v byzantských chrámoch grécko-katolíckych pravoslávnych, keď človek vstúpi, tak svätyňa, tento priestor, je oddelený ikonostasom, takou krásnou zdobenou stenou plnou rôznych ikon, obrazov svätých. A je zaujímavé, že tí najdôležitejší svätci, ako je v prvom rade Pán Ježiš, Pána Mária, potom patroni chrámu, sú na tom ikonostase postavení do výšky očí ľudí v chráme. To znamená, že títo svätci sú nám na blízku, že nám pomáhajú, že nám orodujú, že za nás orodujú. Ale je dôležité, aby sme na to pamätali, aby sme to nebrali automaticky. Tak ako sa, a ešte budeme hovoriť o tom, v zjavení Panny Márie zázračnej medaily z jej rúk vyžarovali lúče a jedné boli farebné a druhé bezfarebné. A Katarína Labure sa pýta, že prečo je to tak a Panna Mária dáva jej poznanie, že tie farebné sú milosti, o ktoré prosíme, ale tie bezfarebné sú milosti, ktoré Boh chce dávať, ale nemajú na nás účinok, lebo buď o nich neprosíme z lenivosti, alebo zabúdame, alebo máme uzatvorené srdce. Neuzatvárajme seba pre prijatie mnohých Božích milostí. Pamätám si, že keď sme študovali na bohosloveckej fakulte, jeden z našich profesorov, pán profesor doktor Turzo, ktorý študoval v Ríme, tak on tak nám hovoril svoj príbeh, že keď bol v tom Ríme na štúdiách tesne pred svojou kňazskou vysviackou, tak sa ich taký starý tam profesor pýtal a im kládol otázku, že chlapci, povedzte mi, že čo si myslíte, ktorá hodina v živote je človeka najdôležitejšia? A oni, keďže boli tesne pred tou kňazskou vysviackou, tak hovorili, že práve tá vysviacka, lebo ňou sa všetko mení, sa z človeka stáva kňaza, Boží posol a môže, má moc vysluhovať sviatosti a tak ďalej. A on im hovorí, že áno, určite je to tiež veľmi dôležité, ale najdôležitejšia hodina v živote je hodina našej smrti. Lebo od nej závisí celá naša večnosť. Doslova na nej visí, je zavesená naša večnosť. Nie nadarmo sa hovorí, aký život, taká smrť, aká smrť, taká večnosť. Preto, milí bratia a sestry, nemajme strach. Toto nie je o tom, aby sme nejakým spôsobom vzbudzovali strach, ale aby sme vnímali jednu veľkú realitu našho života. Že všetci sa uberáme k večnosti a je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že máme zodpovednosť za svoj život i za svoju večnosť. A k tomu je veľmi dôležité to oslobodenie, odpustenie, zmierenie, modlitby, obety svätých omší a tak ďalej. Nech, milí bratia a sestry, nás povzbudzuje v tento dnešný deň aj toto Božie slovo, ktoré sme počuli. Aby sme sa vždy podobali tým múdrym pannám, ktoré chcú sprevádzať nebeského ženícha do večnej blaženosti, aby on raz nás tam všetkých mohol privítať slovami: poďte požehnaní môjho otca, zaujmite miesto, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Amen. Program na zajtrajší deň, zajtra v stredu, bude ranná svätá omša s misijnou kázňou na tému cirkev. Potom do poludnia už budeme spovedať, ako je v rozpise napísané, od 9. do 12. Už prišli z Bratislavy páter Robert, ktorý spovedá, potom páter Peter, on išiel s pátrom Pavlom do Klubiny, či Klubinej, či ako sa to správne skloňuje. Do Klubiny, áno. No a potom popoludni, čiže oni už sú tu na pomoc na spovedanie, plus my dvaja, a ešte zajtra potom príde ďalší páter Jozef, takže už nás bude viac. A potom popoludni od 14. hodiny sa znova bude spovedať tu v kostole. O 15. hodine bude posledná zajtra svätá omša za účasti detí. Chcem poďakovať aj či už učiteľom, katechétom, ale aj vám, rodičom, že naozaj v hojnej miere tieto deti prichádzajú, takže nech aj pre nich tieto misie majú za takým ich jazykom, alebo im bližšie zrozumiteľne povedané naozaj to, čo chceme odovzdať nám všetkým, že Ježiš nás má rád, že nás miluje a že potrebuje našu spoluúčasť na tom budovaní Božieho kráľovstva. Čiže pre nich potom svätá omša o 15. No a potom večerná o 17. hodine s témou Ježiš, darca života. Po tejto večernej svätej omši potom pozývame všetkých, aby ste zostali na večeri svedectiev. Príde jedna rodinka nám povedať svoje svedectvo, svedectvo života, života v rodine, ale aj života, či aj taká rodina môže byť misijnou rodinou. A potom budeme pokračovať ďalej tzv. Tej Nikodémovej noci. Je to znovu možnosť stretnúť sa a porozprávať s nami, s misionármi, pre ľudí, ktorí z akýchkoľvek spôsobov a dôvodov nemôžu pristupovať k sviatostiam. Nemôžu ísť na svätú spoveď alebo sväté prijímanie a tak môžu sa porozprávať. Tak ako Nikodém v noci prichádza za Ježišom a preberajú ťažké témy, tak to isté ponúkame aj my týmto ľuďom. Čiže to by bol program na zajtra. Samozrejme, že spovedanie potom od tej 14. bude až do večera, aj počas svätej omše, aj potom počas toho večera svedectiev bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi. Takže aspoň toľko z týchto oznámov toho programu. Ďalej vás chcem pozvať a pozbudiť k tomu, že ktorí ste aj na mobilných tých rôznych internetových sieťach komunikačných, tak práve na Facebooku máme aj my svoj kanál, stránku Misijný tým, Slovenský misijný tým misijnej spoločnosti. Tam môžete aj sledovať všetky akcie, ktoré aj budeme konať alebo konáme. Je to obnovená stránka, stará už bola neaktívna, takže je nová. Máte také prvenstvo, že vlastne vy začínate, hej, všetko tu sa to pridáva a začína a tak ďalej, takže môžete potom aj túto stránku takto šíriť aj podporovať. Vzadu určite ste si všimli, že sú tam v prvom rade tie misijné krížiky pre vás do rodín, do domácností, ako taká pamiatka na misii, aj potom iné materiály. Viacerí ste sa pýtali ohľadne, že či sú požehnané, alebo že kedy sa budú požehnávať. Potom si ich prinieste v nedeľu, popoludní, keď budeme požehnávať vonku ten veľký misijný kríž, spolu s ním požehnáme aj tieto vaše krížiky, aj potom ostatné devocionálie, či už obrazy, alebo čokoľvek, čo si tam zadovážite. Čiže v nedeľu popoludní, keď budeme sa požehnávať ten misijný kríž, aj tieto krížiky. A ostatné, čo tam je, tieto veci, je to práve na tú podporu tých misijných aktivít, ktoré konáme. Takže úprimne Pán Boh zaplať za vašu štedrosť. Takisto aj viacerí dávate úmysly svätých omší aj pre našich misionárov, spolubratov. Takže v ich mene takisto vám patrí úprimne Pán Boh odmeň. Teraz uzavrieme svätú omšu Božím požehnaním a potom, kým ja by som sa išiel prezliecť do iného liturgického rucha, tak vy môžete si príze vziať tieto fotografie, aby sme ich tu potom nezabudli. A keď máte so sebou sviece, tak si pripálte aj potom tie sviece. A keď sa vrátime naspäť, tak úvodnou modlitbou začneme tu a potom by sme išli v procesii na cintorín. Na začiatku pôjde kríž, cestou sa potom pomodlíme aspoň pár desiatkov svätého ruženca, takže pôjdeme spolu potom takým spôsobom, ako bežne, keď je pohreba, že sa ide teda na cintorín. Takže pozývam naozaj, komu to zdravotný stav a tak dovolí, poďme ešte tam, aby sme naozaj sa aj modlili za tých našich blízkych, požehnali, posvetili cintorín, prosili za všetkých tých farníkov, aj tých, ktorí možno nie sú tu pochovaní, ale potrebujú naše modlitby. Aby sme v tej takej aj náročnej téme života a smrti nekončili tak smutne, tak v jednej obci boli takí dvaja kamaráti, celý život sa tak vzájomne predbehovali, že ten, čo druhý dokáže, čo urobi, čo postaví väčšie a tak ďalej. No už keď všetko mali, už nevedeli, že kde by sa predbiehali, tak im napadlo, že ešte nemajú pomníky, takže si idú tie hrobové miesta, tie obývačky svoje nachystať. No a teraz ten jeden bol bohatší, tak si predstavte, v nadživotnej veľkosti obrovský pomník, on tam vygravírovaný, hej, ozdoby a tak ďalej, obrovská plátňa, hej, viete, také na vysokej úrovni. A ten druhý bol takých skromnejších pomerov, tak si povedal, a však nechám ho niekedy vyhrať, čo budem. Tak mal tam iba kríž a normálne klasický hrobček zo zeme. A teraz ten už sa mu tak vysmieva, že vyhral. Ha, pozri sa, vidíš, to je pomník, to tu na mňa budú ľudia pamätať. Ešte aj keď umrem, ešte aj vtedy mi budú závidieť. A ten druhý mu hovorí, však dobre, akože nech ti závidia, len vieš čo, keď bude ten súdny deň, ja som nad tým tak rozmýšľal, že ja nebudem mať problém sa vyhrábať zo zeme von, ale ty tú platňu neotlačíš. Tak nechaj toto nám pomáha, milí bratia a sestry, aj s takým humorom a s nadhľadom brať aj tie náročné veci. Na teraz už ozaj príjmeme Bože požehnanie.